Frú forseti. Mér heyrist háttvirtur þingmaður vera að halda því fram að þetta mál snúist í raun fyrst og fremst um það að hafa ágreiningsefni frekar en að menn ætli sér að gera þær tilteknu og reyndar illskiljanlegu breytingar á fiskveiðistjórnarkerfinu sem boðaðar eru í þessum frumvörpum. Það er að segja að tilgangurinn sé fyrst og fremst sá að búa til ágreining. Og ég verða viðkynna að það er nú ýmislegt í atburðarásin í kringum þetta mál og hvernig það bar að. Ég tala nú ekki um hvernig staðan er núna, hvernig þingið og þingmenn er í algjöru óvissu um hvernig þetta mál verður unnið, sem bendir til þess að þetta sé líklega tilfellið. En getur þá háttvirtur þingmaður fullir stað að sjálfstæðisflokkurinn sé tilbúinn til þess að setja þetta mál í sáttafarði, reyna að vinna því að það skapist sem víðtækust sátt? Telur háttvirtur þingmaður Bjarni Benediktsson, formaður sjálfstæðisflokksins, raunhæfan möguleika á slíku?
Þá svarar hann. Svarið er sinni háttvirtur þingmaður Bjarni Benediktsson.